Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirë se ardhjeni në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimin ton në librin e profetit Ezekiel. Detyra e tij si roje. Tani Zoti i thot Ezekielit se çfarë duhet të bëj dhe si ta paralajmëroj Izraelin. Për këtë, do të lexojmë në kapitullin e 3 në librin e profetit Ezekiel, vargjet 15 deri 19. Kështu arrita te ata që ishin në robëri në Tel Aviv, pran lumit Kebar, dhe u ndala atje ku ata banonin. Qëndrova i hutuar 7 ditë në mes tyre. Në mbarim të 7 ditëve, ndodhi që fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: "Bir njeriu, të kam caktuar si roje për shtëpinë e Izraelit, kur të dëgjosh ndonjë fjalë nga goja ime, do t'i lajmërosh nga ana ime. Në rast se unë i them të pabesit, me siguri ke për të vdekur, dhe ti nuk e njofton dhe nuk flet për ta lajmëruar të pabesin që të braktis rrugën e ti të keqe për të shpëtuar jetën e ti, a i pabes do të vdes në paullësin e ti, por unë do të kërkoj llogari prej teje për gjakun e ti. Por në qovë se ti e lajmëron të pabesin dhe a i nuk heq dorë nga pabesia e ti dhe nga jeta e ti e keqe, a i do të vdes në paudhësin e ti, por ti do të ke shpëtuar shpirtin tëndë." Perëndia i jep Ezekielit punën. A i do të jetë një roje për popullin e ti. Ata ndoshta nuk do të duan, por a i duhet i paralajmëroj. Zoti i thot, nëse nuk u thua atyre që ata do të vdesin në mëkatet e tyre, atëherë unë do të bëj ty përgjegjës. Gjithsesi, nëse ti i paralajmëron dhe ata vazhdojnë të ecin në mosbindje dhe vdesin në mëkatet e tyre, atëherë ti nuk do të jesh përgjegjës për këtë. Miku im, unë do ta urreja të ndodhesha në vendin e një predikuesi i cili nuk e predikon, nuk e jep fjalën e Zotit. Do ta urreja të isha në vendin e tij dhe të qëndroja një ditë përpara Zotit Jezus në gjykim. Një njeri që ka fjalën e Zotit duhet të ketë guxim të brendshëm për ta shpallur atë. Kjo ishte përgjegjësia e Ezekielit, dhe Zoti zgjodhi njeriu në duhur për atë punë. A i ishte aq i fort sa një arë e madhe. Lojtari kishte një vend shumë të rëndësishëm në botën e lashtë në atë kohë, kur qytetet ishin të rrethuar me mure. Qytetet rrethoheshin me mure për mbrojtje, dhe portat e tyre mbylleshin sa po binte nata. Pas kësaj, një roje ngjitej në mur dhe fillonte të ruante në natën e gjatë dhe të errët. Me një sy të trajnuar, a i shikonte në errësirën e padepërtueshme e cila rrethonte qytetin. Me një vesh të trajnuar, roja rrinte alert ndaj çdo zhurme. A i dëgjonte se mos afrohej ndonjë rrezik apo afrimin e ndonjë armiku. Fjala e Perëndis thot shumë gjëra për lojtarin. Tek libri i Isaias kapitulli 62 dhe vargu i 6 lexojmë: "Mbi muret e tua, o Jeruzalem, kam vënë roje, që nuk do të heshtin kurrë, as ditën, as natën." Ndërsa Psalmi 127, vargu i parë, na thot: "Në qovë se Zoti nuk ndërton shtëpin, më kot lodhe ndërtuesit. Në qovë se Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruajnë rojet." Në kulturën hebreje, rojet punonin me tre turne, nga errësira deri në mesnatë, nga mesnata deri në këngën e parë të gjelit, që me shumë mundësi ishte ora 2 ose 3, dhe që prej atij momenti deri në të gdhirë. Roja në orën e mëngjesit ishte ai që shpallte agimin e ditës së re. Romakët e ndanin natën në 4 orë. Ne ndoshta mund të mendojmë se praktika e rojeve i përket një epoke të prapambetur dhe një kohe të shkuar, dhe se në fillim të qytetërimit kjo ishte diçka e pranueshme, por sot kjo gjë nuk nevojitet. Gjithsesi, ne po zbulojmë gjithnjë e më shumë që kemi nevojë për roje. Policët që patrullojnë gjatë gjithë natës në qytetet tona janë roje. Libri i Isaias na mëson se rojet jo vetëm që kishin përgjegjësi, por ata kishin edhe largësi shikimi. Roje duhet të ishin në gjendje të dallonin armikun në errësirë. Sot predikuesi duhet jetë një roje për komunitetin e ti. A i duhet jetë në gjendje të japë një paralajmërim rreziku. A i është përgjegjës për të dhënë atë lloj mesazhi. Lexojmë poshtë në vargun e 20. Por në qovë se më pas një njeri i drejt, heqdor nga ndershmëria e ti dhe kryen pa udhësi. Unë do t'i vë një penges për para dhe a i do të vdes, sepse ti nuk e ke lajmëruar dhe a i do të vdes në mëkatin e ti. Dhe gjërat e drejta që a i ka bërë nuk do të kujtohen më, por unë do t'i kërkoj llogari dorës sate për gjakun e ti. Ky varg është përdorur për të argumentuar faktin që një besimtar mund të bjerë nga hiri, një mësim i cili nuk gjendet në fjalën e Zotit. Tek letra drejtuar Galatasve kapitulli 5 dhe vargu i 4 është i vetmi vend ku ju mund të gjeni shprehjen të rën nga hiri. Atje nuk flitet për shpëtimin, por për ata që janë shpëtuar me anë të hirit dhe pastaj kanë rën në një nivel ligjor dhe po përpiqen që të jetojnë sipas ligjit dhe jo më sipas hirit. Mësimi i madh i Galatasve thotë se ne jemi shpëtuar me anë të hirit dhe prandaj duhet të jetojmë me anë të hirit. Këtu tek Ezekieli kemi një person që po jeton nën kohën e ligjit. Jeta e tij përcaktohej nga veprat e drejta. Nën rrethana normale, veprat e drejta që ai kryen mund të duken shumë të mira, por në një kohë stresi dhe mundimi, ai mund të largohet nga Zoti dhe të gjykohet për këtë. Ne nuk duhet të shpjegojmë që ai dikur ishte i shpëtuar. Në fund të jetës së tij, a i do të testohet nëse ishte një fëmijë i Perëndis, apo jo. Sot unë dhe ti jetojmë nën hir dhe drejtësia përcaktohet në një mënyrë pak më ndryshe. Ne jemi shpallur të drejtë me anë të besimit në Krishtin Jezus. Ne jemi të shpëtuar nga hiri nëpërmjet besimit. Tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 4 dhe vargu i 5, lexojmë: ndërsa ati që nuk vepron, por beson në atë që shfaqson të paudhin, besimi i ti i numërohet për drejtësi. Besimtari i vërtet, sot mund të bjerë në mëkat, por a i nuk e praktikon me qëllim mëkatin dhe nuk jeton në mëkat. Fjala e Zotit thot që kush ka lindur nga Perëndia, nuk kryen mëkat. Nëse një besimtar bie në mëkat, për të sigurohet hirë, ne kemi një avokat tek ati dhe ne mund të shkojmë tek ai duke rrëfyer mëkatet tona. Theksi që vendoset tek Ezekieli nuk bie shumë mbi këtë njeri që jeton nën ligj, por mbi përgjegjësinë e rojës. Roja duhet të paralajmërojë njeriu që është larguar nga veprat e mira për të jetuar në një mënyrë që përputhet me standardet e armikut. Lexojmë në vargun e 22. Atje pra ishte dora e Zotit mbi mua dhe më tha: ngriu, dil në fush dhe atje unë do të flas. Pasi Zoti i kishte dhënë Ezekielit se ai duhet të ishte roje, tani a i thot ati të largohet nga ta njërës. Për 7 dit, a i kishte qëndruar i ullur në mes tyre, i pushtuar nga fakti se sa larë kishin shkuar ata, dhe si e kishin braktisur Zotin. Perëndia i thot ati të largohet prej tyre. Lexojmë vargun e 23. Kështu u qova dhe dola në fush, dhe atje ishte lavdia e Zotit, ashtu si lavdia që kisha par pran lumit Kebar, dhe unë rash mbi fytyrë. Subjekti lavdisë së Zotit do të shfaqet her pas here në librin e Ezekielit. Meqense ra fjala, çfarë është lavdia? Dikush mund të thotë se lavdia është diçka që nuk mund ta shohësh, ajo që është e pakapshme. Mendoj se kjo ide është krejtësisht e gabuar. Lavdia është diçka që prodhon një ndjesi në të pesta shqisat tona. Lavdia ka për masa. Sa e madhe është ajo? Është e gjatë, katrore apo e rrumbullakët? Më lejonit ju them se lavdia ka për masën e hapsirës së pafund. Fjala e Zotit na thot: qiejt tregojnë lavdinë e Perëndis, dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Lavdia e Zotit shihet në këtë univers të jashtëzakonshëm në të cilin jetojmë. Lavdia ka bukuri. Lule së fishkur të bukurisë së tij të lavdishme, thot Isaia në kapitullin e 28 dhe vargun e parë. Lavdia është e bukur, parajsa do të jetë një vend i bukur, parajsa do të jetë e këndshme. Lavdia ka të bëjë me zbukurimin. Ne lexojmë në shkrim se ai ishte i veshur shkëlqyeshëm. Ai është veshur bukur dhe këndshëm. Lavdia gjithashtu ka edhe madhështi. Në psalmin e 8 dhe vargun e parë, shohim të shkruar: sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot. Zoti ynë që vure madhështin tënde mbi qiejt. Kjo është madhështia e Zotit. Ajo është e shkëlqyeshme dhe e ndritshme, e çmuar dhe e pastër. Si përfundim. Lavdia dërgon nder dhe dinjitet. Danieli tha, o mbret, Perëndia shumë i lartë, i kishte dhënë Nebukadnezarit atit tënd, mbretëri, madhështi, lavdi dhe madhështi. Vet emri i Zotit paraqet dinjitetin e tij dhe lavdin e tij. Ezekieli pa lavdin e Zotit. Lexojmë vargjet 24 dhe 25. Por fryma hyri tek unë, më bëri të çohej më këmbë dhe më foli duke thënë: Shko, mbyllu në shtëpinë tënde dhe ja o bir njeriu. Ty do të vihen litar. Me ato do të lidhin dhe kështu, nuk do të kesh mundësi të dalësh në mes tyre. Interpretimi i zakonit këtij vargu është se armiku e lidhi Ezekielin në mënyrë që ta nxirrin nga shtëpia. Gjithsesi, Ezekieli donte të qëndronte në atë shtëpi, dhe ai nuk do të shkonte edhe pse ata e kishin lidhur tashmë. Në vend që të flasë shumë, Ezekieli do të veproj si pas shëmbëltyrave që Zoti i jep ati. Kjo është njëra prej tyre. Ai shkon në shtëpi dhe e mbyll veten brenda saj. Pse? Për të treguar se Zoti e ka refuzuar këtë popull rebel. Lexojmë vargjet 26 dhe 27. Unë do të bëj që gjuha jote të ngjitet në qellzën tënde dhe do të mbetesh me mec. Kështu, nuk do të jesh më për ta dikush që i qorton sepse janë një shtëpi rebele. Por kur do të të flas, do të të hapgojnë dhe ti do të thuash atyre. Kështu thot Zoti, Zoti. Ai që do të dëgjoj, le të dëgjoj. Dhe ai që refuzon të dëgjoj, le të refuzoj sepse janë një shtëpi rebele. Puna e Ezekielit ishte të thoshte. Kështu thot Zoti. Në kapitullin e 2 dhe vargun e 7, ne lexojmë. Por ti do të njoftosh atyre fjalët e mia. Ky njeri do të jepte këtyre njerëzve fjalën e Zotit. Kjo do të ishte hera e vetme kur ky njeri do të fliste atyre. Herët e tjera, ai do të rrinte pa folur. Ai duhet u jepte atyre vetëm fjalën e Zotit. Tani do të nisim kapitujt e 4 dhe të 5 në studimin ton. Gjykimi i Jeruzalemit, shenja e profetit që rruan kokën e ti. Në kapitujt 4 dhe 5, Ezekieli do të përdor disa shenja dhe do të veproj si pas disa shëmbulltyrave për para njerëzve. Në këtë ko, Jeruzalemi nuk ishte shkatëruar akoma, dhe profetet e rem po u thoshtin njerëzve të Izraelit se ata do të kishin paqe. Ata po thoshin se hebrejnë që ishin tashmë në robërinë babilonase do të ktheheshin shumë shpejt në vendin e tyre. Por Ezekieli do të konfirmoi fjalët e Jeremias që u kishte thënë se ata nuk do të ktheheshin në vend dhe se Jeruzalemi do të shkatërrohej. Chestertoni, që ka shkruar në fillim të shekullit të 20, ka thënë: "Kjo është epoka e pacifizmit, por nuk është epoka e paqes." Gjatë gjithë historisë, njeriu ka marrë pjesë në mijëra luftra dhe ka firmosur rreth 8000 traktate paqeje. E megjithatë, gjatë 500 apo 600 vjetëve histori, ai ka shijuar vetëm 200 ose 300 vjet paqe të vërtetë. Njeriu është një krijesë luftëdashëse. I pëlqen apo jo të mendojë në këtë mënyrë. Pali në letrën e parë drejtuar Thesalonikasve në kapitullin 5 dhe vargun e 3 shkroi: Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërim i papritur do të bjerë mbi ta. Ashtu siç dhëmbjet e lindjes të gruas shtatzën dhe nuk do të shpëtojnë. Më lejoni t'ju them se ekziston vetëm një princ paqeje dhe ai është Zoti Jezu Krisht. Ezekieli do t'u tregojë këtyre njerëzve se nuk do të ketë paqe dhe se Jeruzalemi do të shkatërrohet. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 4. Ti bir njeriu, merr një pllak të vogël argjile, vëre para teje dhe vizato mbi të një qytet, Jeruzalemin. Shprehja një pllak e vogël argjile i referohet tjegullës. Ky ishte materiali ku ata shkruanin në atë kohë. Babilonasit përdornin tulla prej balte për të mbajtur shënim ngjarje. Shumë prej këtyre tullave janë gjetur. Ato ishin të shkruara. Ato janë pothuajse katrore, 35 me 30 cm madhësi. Ajo që Ezekieli duhet të bënte, ishte të vizatonte qytetin e Jeruzalemit në atë tjegull. Unë nuk e di se si ai e bëri këtë. Pastaj, ai duhet ta thyente atë tjegull për të treguar se qyteti do të shkatërrohej. Lexojmë vargun e 3. Pastaj merr një pllak hekuri dhe vendose si një mur hekuri midis teje dhe qytetit, kthe fytyrën tënde përballë tij. Dhe ai do të jetë rrethuar dhe ti do ta rrethosh. Kjo do të jetë një shenjë për shtëpinë e Izraelit. Tani Ezekieli do të merrte një pllak hekuri dhe do ta vendoste midis vetes së tij dhe pikturës së Jeruzalemit që ai kishte bër, për të treguar se Zoti kishte vendosur një mur midis vetes së tij dhe qytetit të Jeruzalemit. Shkatërimi i qytetit ishte i pashmangshëm. Ai nuk mund të ndalohej. Çfarë mënyre e jashtëzakonshme për të sjellë mesazhin e Zotit tek këta njerëz. Simboli i tjegullës portretizonte rrethimin e Jeruzalemit. Simboli i dytë i pllakës për hekuri tregonte vuajtjet e gjykimit hyjnor. Ai tregonte se njerëzve do të duhej të kalonin vuajtje të tmerrshme. Simboli i tretë përshkruan dënimin shtesë që do të vinte mbi Jeruzalemin. Ai është simboli i bukës së ndotur. Lexojm vargjet 9 deri 13. Merr edhe grur, elb, bath, thjerrza, mel dhe grur të fortë. Vëri në një enë dhe u bëj buk, të cilën do ta hash gjatë tërë ditëve që do të rish shtrirë mbi krahun tënd. Domethënë për 390 ditë. Ushqimi që do të hash do të ketë një pesh për 20 siklash në ditë. Do të hash në çaste të caktuara çdo ditë. Edhe ujin do ta pish të racionuar. Një të gjashtën e një hini do ta pish në çaste të caktuara çdo ditë. Do ta hash këtë bukë në formë kuleçësh prej elbi që ti do t'i pjekësh me jashtëqitje njerëzish përpara syve të tyre. Pastaj Zoti tha: Kështu bitë Izraeli do ta han bukën e tyre të ndotur në mes të kombeve ndër të cilët do t'i shpërndaj. Tani të themi të drejtën, këto udhëzime do t'ishin hutuese për shumicën prej nesh. Por ato ishin mjaft të vështira të kryeshin prej Ezekielit, sepse ai ishte një prift dhe nuk ishte ngrën kur diçka të papastër. Lexojm vargun 14. Atëherë un thash: O Zot, Zot, un nuk jam ndotur kur. Qysh në fëmijëri e deri më sot nuk kam ngrën kur mish kafshë të ngordhur në mënyrë natyrale ose të shqyer dhe nuk më ka hyrë në gojë asnjë mish i papastër. Gjithsesi, ky do të ishte një simbol nga Zoti për urinë që njerëzit do të përjetonin në kohën e shkatërrimit të qytetit të Jeruzalemit. Pavarësisht premtimeve të vazhdueshme nga profetët e rrem, qyteti dhe njerëzit do të humbisnin. Këto simbole të ndryshme përshkruanin tmerrin që do të vinte. Kapitulli 5 hapet me Ezekielin duke kryer një tjetër simbolik për njerëzit. Lezëm vargun e parë deri në vargun e tretë. Ti birë njeriu, merë një brisk të mprehur dhe përdore si një brisk berberi, duke bërë të kalojnë mbi kokën tënde dhe mbi mjekrën tënde. Pastaj do të marrësh një peshore dhe do t'i ndash qimet në tri pjesë. Do të djegësh një të tretën e tyre në zjarë, në mes të qytetit, në mbarim të ditëve të rrethimit. Pastaj do të marrësh një të tretën e tyre dhe do t'a godasësh rreth e qark me shpatë, dhe një të tretë të tyre do t'a shpërndash si pas erës, prapa tyre unë do të zhvesh shpatën. Do të marrësh gjithashtu një numër të vogël qimesh dhe do t'i lidhësh në cepat e rrobave të tua. Ky brisk mund të ishte si makina tona moderne të ruajtjes elektrike. Në atë kohë nuk ishte makina roje elektrike. Por cili ishte kuptimi i kësaj? Ezekieli duhet të ruante kokën dhe mjekrën e tij, gjë që ishte mjaft e pazakont për një prift. Mendoj se në atë kohë të gjithë njerëzit duhet të jenë mbledhur rreth Ezekielit për ta parë, ndërkohë që ai ruhej në publik. Pasi të ishte ruajtur, Ezekieli do të ndante me kujdes qimet në tre pjesë. Një të tretën e qimeve do ta merrte dhe do ta digjte brenda qytetit. Kjo do të përfaqësonte njerëzit që ishin të rrethuar dhe që do të digjeshin me zjarr brenda qytetit në kohën e shkatërimit të tij. Kjo ishte saktësisht ajo që u ndodhi atyre. Një të tretën tjetër do ta merrte dhe do ta godiste me shpatë. Ai i dha një dajak të mirë. Kjo përshkruante atë çfarë do të ndodhte njerëzve që do t'i mbijetonin rrethimit. Ata do të binin nga shpata. Grupi i fundit i njerëzve do të shpërndahej. Ky grup përfshinte ata njerëz që kishin shkuar në Egjipt, duke marrë edhe Jeremian me vete. Mbetja e vogël e njerëzve të Zotit, që si përfundim u kthye në qytet, pasqyrohet nga ato pakqime që u lidhën në cepat e rrobave të Ezekielit. Lexojmë vargun e 12. Një e treta prej teje do të vdes nga murtaja dhe do të konsumohet nga uria që mbretëron në mes tënd. Një e tret do të bjerë nga shpata rreth teje dhe unë do të shpërndaj në të gjithë erërat pjesën e tret dhe do të zhvesh shpatën kundër tyre. Ky ishte mesazhi që solli Ezekieli dhe ai e sqaroi shumë mirë kuptimin e tij. Lexojmë në vargun e 17. Kështu do të dërgoj kundër jush urin dhe kafsh të këqija që do të lënë pa fëmijë. Murtaja dhe masakra do të kalojnë në mes teje dhe do të bëj që shpata të vijë mbi ty. Unë, Zoti, kam folur. Paralajmërimi i Ezekielit kaloi pa u vënë re nga njerëzit. Shkatërimi i Jeruzalemit dhe vuajtjet e kaluara nga hebrejt në atë kohë duhet të jenë një paralajmërim për të gjithë ne për realitetin e gjykimit hyjnor. Por ne nuk na bën as pak përshtypje kjo gjë, dhe shumë pak njerëz e njohin me të vërtet fjalën e Zotit sot. Mëkati më i madh midis të krishterëve është padituria për fjalën e Zotit. Perëndia e dha këtë paralajmërim për popullin e Jeruzalemit. Por këtu gjendet edhe një mesazh për ne. Ashtu si në të gjithë shkrimin, miku im, kur të filloj gjykimi i Zotit, do të jetë tepër vonë për të marrë një vendim. Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, ai thotë: ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Koha e pëlqyer është tani. Lumat e njerëzve që nuk e kanë shtyrë vendimin e tyre, por që tashmë e kanë pranuar shpëtimin e Zotit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që patëm përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë sërish me studimin në librin e profetit Ezekiel. Deri në atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.